üks saade. Erinevad inimesed, erinevad lood. Elust enesest.
Tere kallid kuulajad, kuulete saadet Elust enesest.
Saate toimetajaks on Tamara Tammekend.
Tänaseks saate ülaliseks on Aet Barinov. Aet on käinud Jumalaga juba pea 20 aastat ja kui ma teda vaatan, siis on ta noor inimene. See on väga pikk aeg. Alati ei ole määrav see aastate hulk, kui kaua sa koos Jumalaga oled. Vaid ilmselt on määrav see, kuidas sa ise otsid Jumalat. Et kas ta on sinu elus esikohal ja kui ta ei olegi, siis taas uuesti üritad saada teda oma ellu. Ja kui me nüüd liigume tagasi 20 aastat, tundub, et ta on läinud kiiresti ja kindlasti samas on see ka väga pikk aeg. Hakkame tulema siis sealt tagant ette poole.
No 20 aastat tagasi juhtus see kõik minuga tegelikult Oleviste kirikus. Ja tookord Harri Eller, kes on mu sugulane, tuli Kanadast ja lihtsalt jutlustes seal ja mina ei läinud üldse selle eesmärgiga sellesse kogudusse, et päästetud saada, vaid läksin lihtsalt kohtama oma sugulast. Aga juhtus see, et tol hetkel, kui teenistus läbi hakkas saama ja ma sinna ette poole liikusin, tundsin ma, et midagi nendel inimestel on, mida minul ei ole. Ja nad tundusid väga õnnelikud olevat. Ja mul oli nut kurgus, kui ma lõpuks siis jõudsin Harjeni ja ta küsis, et tahad sa päästetud saada. Ja ega ma ei teadnud, mida see tähendab, aga noh, ma olin kõigega nõus. Ja siis, kui me tegelikult altari ette läksime ja palvetasime, siis ma füüsiliselt kogesin, kuidas Jumal minu ellu tuli. Ja sellest päevast tegelikult ja sai minu elu uue suuna.
Eks selliseid kogemusi on kindlasti palju, kus inimesed tulevad ja Jumal kutsub neid ja nad vastavad sellele kutsele. Kuid millegi pärast kõigi elu ei lähe niimoodi. Mõni võib-olla eemaldub Jumalast ja jääb see ainult mingisuguseks selliseks hetke emotsiooniks võib-olla isegi. Kuidas sina noorena oskasid hoida Jumalast kinni ja temaga niimoodi oled käinud 20 aastat. Kas on olnud ka sellist eemaldumist või kõrvale jäämist? Või?
No kui ma nüüd siis selle pöördumise tegin, siis tegelikult minu jaoks see oli niivõrd tehe ja reaalne. Ja Jumal oli niivõrd ligi. Ja kuna mul olid selle ajal hästi väiksed lapsed, siis ma olin palju kodus. Ega mul oma piiblit sellisel moel ei olnud, aga ma olin eelnevalt võtnud julguse kokku ja lugenud Uuest Testamendist evangeeliumit läbi ja teinud järelduse, et nad on väga vastuolulised. Aga kui ma päästetud sain, siis mulle kingiti laste piibel. Ja kui ma lastele seda ette lugesin, siis ma pean tunnistama, et Jumala ligiolu oli nii tugevalt meie kodu üle, et sõike tunne, et oleks võinud tükke välja lõigata. Et loomulikult ega see tee usus kasvamisega on olnud erinevate aegadega, sest see on üks protsess, kus me õpime kedagi tundma ja ma pean tunnistama, et see tundmisel on väga erinevad tahud ka. Et kui siis oli Jumal minu jaoks väga lihtne ja aru saada või ma rääkisin taga kogu aeg, et tuli mul nagu kõrval ja ma nagu ei kaotanud teda kuhugi ära, aga ma pean tunnistama, et juhtus see siis, kui ma läksin piiblikooli ja ma ei saanud ühel hetkel nagu väga hästi aru, et millist palvet ma nüüd peaksin paluma, et Jumala osaduses olla ja see tekitas minus segadust, kuigi ennem nagu seda mõistuse barjääri ei olnud, aga see kasvamine Jumalas on olnud täpselt nii, et ka üle sükkeste kukkumiste, kus sa püüad natukene mujale minna ja ise avastada maid ja siis sa mõistad, et tegelikult ainuke turvakoht on Jumala juures, mis on viinud uuesti tema jutte tagasi. Ja ma pean tunnistama, et see on väga kallis koht olla.
Eks läbi nende saadete on ikka ja jälle tulnud esile see, et me õpime ilmselt Jumalat, kindlasti ka inimesi tundma läbi erinevate olukordade. Ja tavaliselt igasuguses ekstreemses olukorras lööb välja see, kes oleme meie ja lööb välja ka see, kes on inimesed. Jumal on loomulikult selles mõttes, tema armastus on meie üle nii suurelt, et ma ei kujuta seda ette, tema arm on üle meie iga päev. Me ei tea kindlasti neid asju, kus meid on säästetud, meid on hoitud, meid on kaitstud. Ja kui me satume sellisesse täbarasse olukorda või kriisi olukorda või mis iganes, mis nimema ka sellele ei pane, aga inimlikus seisukohast me ei pääse mitte keegi katsumustest oma elus. Üks rohkem, teine vähem ja need katsumust on ka kahtlemata erinevad. Et kas me siis nüüd hoiame Jumalas kinni ja ei hakka teda süüdistama, kui meil ei lähe kõik nii nagu vaja on või nagu meie ette kujutame. Kui ette kujutus hoopis teistmoodi ja me ei suuda aduda seda Jumala plaani oma elus ja neid protsesse. Võib-olla tagantjärele võib-olla me saame aru, aga antud hetkel, kui me oleme sattunud mingisuse väga raskes olukorda, siis me küsime, miks just mina ja miks just minuga ja kuidas sa Jumal niimoodi teed ja kas sa mind siis tegelikult ei armastagi või? Et noh, nii võibki just eemalduda Jumalast või nii võibki kibestuda võib-olla või?
Ja neid miks küsimusi oli küll. Ja tegelikult ei olnud ju kaua oodatagi, 90. aastal tegelikkuses jäi minu poeg, vanem poeg vähki. Ja siis oli küll küsimus, et miks ja mis pärast, aga ma nägin kõige selle keskel siiski väga selgelt Jumalat. Ja ta oli ainuke, kelle peale ma toetusin ja kui mu poeg ütles vahetult ennem oma surma, et ta tahab Jumala juurde minna, ja ma tean, et 6-7-aastane poeg siuksest asjast niiviisi ei räägi eriti veel, see oli nõukogude aja lõppe, siis kui ma küsisin temalt, et mida meie peame tegema, siis ütles seda nii spontaanselt, et te võid oodata, kuni teile järgi tullakse. Ja ma arvan, et see oli tegelikult minu elus üks kõige määravamaid nagu elumuutusi taas, et ma hakkasin mõtlema, et kas ma olen valmis siis, kui mulle järgi tullakse. Sellest ajast peale ma tegin enda poolt parima, et Jumalaga koos käia nii, et iga päev oleks kvaliteetne. Et ma õppisin seda oma poja pealt, et neid tundeid, mis meie eludes on, üksteise suhtes tuleb kohe ära rääkida, siis kui on inimene meie kõrval, mitte tagantjärgi tark olla. Ja sellest lähtuvalt ma püüdsin seda inimestele jagada ka, et me näeksime neid inimesi, kes meie kõrval on ja ei püüaks olla kangelased ja enda sisse jätta kogu seda armastust, mis tegelikult on jagamiseks määratud.
Kas sina, et ei ole mõelnud sellistele asjadele nagu õnnistus, usk, võib-olla ka see, et haigused ja kuidas Jumal ja haigused ja usk ja palve ja kuidas kõik need oma vahel on seotud ja jälle need nõnda nimetatud miksid või teoloogilises seisukohast, et sa oled ise õppinud nüüd 4 aastat teoloogiat ja oled lugenud piiblit ja saanud kõike aineid. Kuidas mõista neid asju?
No minu jaoks ma pean tunnistama, on see saanud elu reaalsuseks selle tõttu, et ma olen pidanud praktiliselt kõik need asjad läbi tegema. Ja kui sa räägid siin usust ja õnnistustest ja haigusest, siis ma arvan iga ühe elu osad, aga minu elus on nad tulnud suure rõhuasetusega, sest kui aastaid tagasi minu abikaasa oli alkohoolika, siis sel hetkel ma ei suutnud seda kuidagi õnnistuseks pidada. Ometegi nüüdseks, kus Jumal on tema elu täielikult pööranud, mõistan ma, et kui me nende kriitiliste hetkede koha peal suudame Jumalaga otsuseid teha ja ka valikuid ja suudame nendesse ka jääda, siis tegelikult Jumal tõepoolest annab ja kingib meile kõrvale inimese, kes on väga suureks õnnistuseks. Sageli oodates parimat, me ei suuda ära oodata, et see parim võiks esile tulla. Ja kuna me oleme kõik mingites protsessides, siis sageli see, mis välja paistab, on väga katkine ja kole. Ja ainult Jumal saab taastada ja tervendada. Ja kui minu abikaasa elus juhtus see, et tema oli sellises situatsioonis, kus ta pidi oma valiku Jumala suhtes tegema, sest tal teistpidi oleks ta vist surnud olnud, siis Jumal sekkus reaalselt tema ellu ja see mees, kes minu kõrval on praeguseks hetkeks, on väga suur õnnistus ja sellest läheb au Jumalale. Siin haigusest rääkides, siis sest on nüüd 7 aastat tagasi, kui ma ise sain vähidiagnoosi enda ellu. Ja miks ma ütlen diagnoosi, sest ma olen mõistnud ka seda, et sageli, kui arstid ütlevad vaadates analüüse ja nimetades siis seda, mis sinul on, siis see nimetus võib meid ennast täiesti enda alla suruda. Ja olles kristlane olin ma ka valiku koha peal. Kas ma nüüd usun seda, mida Jumal ütleb või kas ma usun seda, mida ütlevad arstid? Ja selles situatsioonis ei ole kerge olla selle tõttu, et inimesed tahavad sulle parimat. Tegelikult ka arstid tahavad sulle parimat, nad ei oska teist moodi. Ja, aga sinul on ju valik, kas sa jääd nüüd ellu või mitte. Ja selles suhtes mina otsustasin, et ma otsustan uskuda seda, mida Jumal on ütelnud, sest Piiblis on väga selgelt ja mitte kahemõtteliselt kirjutatud see, et Jeesuse vermete läbi on teile tervist tulnud.
Aga sa lapse puhul nagu ei osanud seda siis veel mõelda või ei olnud see sinu, noh, ma ei oska nüüd seda ka nüüd defineerida, et need on ju mingil määral ju sarnased olukorrad, eks ju. Et noh, et me tahame nagu kuidagi endale asju väga selgeks teha või me peaksime nagu aru saama, et hakkaksime nagu küsimusi esitama, et aga miks siis poeg terveks ei saanud või miks tema pidi varem ära minema või ta oli ju nii noor alles. Kas sulle sellised küsimusi ei esitatud või kas sa ise ei esitanud endale sellised küsimusi?
Eks on igasuguseid küsimusi esitatud ja küllap ongi see, et tookord olin ma ju meie mõistes väga noor kristlane, aga kuna mul see suhe Jumalaga oli väga lähedane, ma teadsin, et tal on kõik võimalik. Ma tõepoolest teadsin. Seal olid mingid nüantsid, millest sai kompromisse tehtud tegelikult. Ja seal haiglas oli üks inimene ka, kes biovooludega ravis. Ja tegelikuses ma tean, et see ei olnud tark tegu minna sinna. Aga see on tagantjärgi tarkus. Jumal seletas mulle ise. Ja ütles, et see ei olnud üldsegi tema parim, mu poeg ära suri. Ja see on paljude kristlaste kohta. See ei ole Jumala parim, kui inimesed ära surevad. See pärast, et ta on hinna maksnud tegelikult. Ja veelgi enam tegelikuses ta on ka surma võitnud. Aga otse ongi see kasvu koht tegelikuses, et usk ilma tegudeta on surnud. Ja sageli selle usu pärast tuleb nagu võidelda. Kui mina sain endale diagnoosi, siis ma pidin võitlema ja see oli igapäevane võitlus. Ja ma ei mõistnudki uskumist ennem, kui alles selle käigus, et usk on tähendab seda, et ma võtan midagi vastu, mida ma ei näe. Aga ma ei lase sellest lahti ennem, kui ma näen. Ja samas kõige selle käigus käib tohutult kahtlusi. Sinu kõrval on inimesi, kes tegelikult patsutavad sulle õla peale, sest nad ei tea seda varianti, et on võimalik ka midagi muud. ja inimlikult ei olegi lahendust. Tegelikult ei ole lahendust. Jah, arstid püüavad, nad pakuvad oma parimad ravimeetoditega, aga mul ei olnud võimalik seda kasutada. Ma pidin täispanga peale mängima.
Aga ütle, et kas siin ei ole ka näiteks sellised asjad? Noh, mul on nagu seletatud ja noh, selles on mingi loogika ka olemas, et mingi potentsiaal on meis olemas, eks ju, mida Jumal on meie sisse pannud. Kas me kasutame seda potentsiaali üldse ära, eks ju? Kui ma nüüd hakkan mõtlema, et ma olen haige, ma olen nõrk, ma olen vana, ma olen inetu, kõik sellised asjad, eks ju? Et noh, et ilmselt see mõtlemine on ikka ka väga oluline asi vist inimese juures, eks ju? Kas ma siis ei mõtlegi ennast haigeks? Kas minu mingisugune kaitsemehanismid lakkavad tegutsemast? Kui ma ütlen, et kui Jumal on kirjutanud piiblis, noh, nagu Joosua raamatus, et ole vapper, ole julge, ja kui sa seda nagu ütled endale, eks ju, et on raske olukord, on mõnikord on hirm, ma arvan, et me tunneme kõik hirmu aega ajalt, eks ju, ja kui sa võtad loed siis seda Joosua raamatut ja Jumal ütleb seal üks kolm korda, et ole vapper ja ole julge, eks ju, ja sa võtadki, sa otsustadki seda kõike teha, siis hakkavad ka asjad ka muutuma, kuna Jumala sõna sulle seda ütleb, eks ju, läbi sinu vaimu. Sa saad aru seda mõttekäiku, mis ma tahan öelda, et ka see mingil määral sa otsustad usus, mitte alla anda, eks? See on sinu otsus.
Ja aga see on kindlasti ka Jumalaga koos olemine.
Just nii.
Et see ei ole päris niivisi.
Et ainult mina teen ja mina otsustan, eks ju?
Jah, tähendab, mingil moel ta nagu on, aga see oma uskumist uskuda ei kanna sind kunagi välja. See tähendab seda, et ma tegelikult...
Et ma olen muidu vapper inimene ja ma olen muidu nüüd tugev inimene, et, aga seda on kõik ilma Jumalat, eks? Ja.
Tundub küll, sest noh, tegelikult olgem aus, et Jumala ees ma olen otsa kui alasti. Ja siis enam ei nagu mängi rolli sinu tarkus või sinu võibolla iseloomu omadused, mis on sinu eeliseks ja võibolla mis iganes välimus või suhtlemisoskus või sageli tegelikult, kui me jääksime Jumale ette päris niimoodi üks ühele, siis me tunnistame tegelikult, et ei ole me midagi nii kõvad tegijad. Eriti siis, kui Jumal tuleb väga kõvasti meie ligi, siis me näeme, et meie motiivid võivad täiesti valed olla, ja meie mõtlemised, nagu sa siin just ütlesid, et tegelikult küllab see on üks protsess ka Jumala kasvamises. Nagu ma siin ennem ütlesin, et kui sa pisike, siis need asjad nagu juhtuvad kergemini. Aga Jumal on tegelikult lapse vanem meie suhtes ja ta ootab, et me kasvaksime, et me õpiksime ise ammutama sellest sõnast, mis meile tegelikult kirjutatult on kingitud ka, sest Jumala vaim on tegelikult see, kes meid juhib. Ja üle selle ta julgustab meid võtma seda, mis siia sinas on kirjutatud ja reaalsuseks kehtestama ka oma elus. Aga ma ütlen, et see on koostöös Jumalaga, mitte oma jõust.
Ja ma just tahtsinki lisada, et see on koostöö, et sa pead selle omapoolse osa ära tegema kahtlemat, eks ju. Ja Jumal on selles mõttes partner, eks ju. Et tema on see, kes sind õpetab, tema on see, kes sind julgustab läbi oma sõna, eks ju. Tema läbi oma vaimu õpetab sulle pisikesi nüantse, tegelikult sa oled kuulekas ja leiad aega, et olla temaga, eks ju, et võtad aja maha ja neid valikuid tehes, eks ju. Noh, eks need valikud on väga tähtsad asjad meie elus, sest meil on võimalus ju teha igasuguseid valikud ja nii nagu me oma lapsiki õpetame, eks ju, et ära tee nii, tee opis nii, eks ju, nii samamoodi ütleb ka meile Jumal, eks ju, et kasulikum on nii teha, eks ju, et kui sul on võimalik noh, kellelegi kätte maksta ära tee seda. Üldiselt on ju teada, et paha olla on ju väga kerge. Aga teha head siis, kui sulle halba tehakse, ega see tihti ei ole sugugi niisama lihtne. Aga see protsess, nagu sa ütlesid, et Jumalaga koos käimise juures on jah. Ja mida vanemaks sa saad, noh, see on nagu koolis käimine. Siis on tulevad mingisugused erinevad situatsioonid, mida sa pead lahendama ja need on tihti päris keerulised, aga beebil ei anta neid lahendada, need antakse võibolla ikka juba sellele, kes sellist tahkemat toitu on saanud ja Jumalaga kauem käinud ja kasvanud ja usust tugevamaks saanud.
Ja see maas piibilt nagu ei nõutagi seda, on ju, et ja. Tegelikuses meil on Efesuse kirjas on kirjutatud, et me peaksime tegelikult kõik Kristuse täis ikka kasvama ja mitte ainult individuaalselt, vaid julgustama ka teisi sinna, et selleks me olemegi ühe ihu liikmed ja kasvame koos. Aga just selle kasvamise käigus on võib-olla palju segadust ka olnud, et on juhtunud see, et hakkame vaatama võib-olla liidreid ja panema neid võib-olla Jumala asemikeks ja võib-olla ühel hetkel, nagu minu elus on, ma pean tunnistama, on juhtunud ja mis mind väga ebakindlaks tegi, lõpuks oli see, et ma julgen enam seda häält usaldada, mis minu sees oli, püüdes meeleheitlikult olla meelepärane kellegile teisele ja see näitas tegelikult, et tekis see inimeste kartus ja Jumala kartus ei kuhugi alla surutuks ja siis tekib see kasvuprotsessis siuke nagu lõhenemine ja lõpuks ei tea ise ka, kes sa oled enam. Aga tegelikult taas kord Jumal on kutsunud ise endaga osadusse meid kõiki, kes me ütleme, et me oleme kristlased, see ei ole mingi määratlus või et, no, et osad on muslimid ja siis meie religioon on kristlus. Ei, inimene loodi osaduseks Jumalaga ja see Kristuse kaudu on see võimalikuks saanud taas kord meie eludes. Ja see on see, mida tegelikult Jumal kõige enam ootab. Ja võt selles on samamoodi kasvamine. Ja see hämmastab tegelikult, et see on nii lihtne.
Vaata, Jumal asjad on lihtsad. Ja me teame, no see on selline trahvaretne väljend, et kõik geniaalne on lihtne. Kui me vaatame, noh, näiteks kas või iluuisutajad, kes on maailma tasemel tegijad, eks ju, nad teevad seda kõike nii lihtsalt ja nii kergelt ja nii, noh, tundub, et mis sa siis ära ei ole, eks ju. Aga kui sa ise ei oska uisutada, siis sa lähed ja kukud kohe, nagu öeldakse, tagumiku peale. Ja samas on ka üldse elus elamine, et saavutada seda julgust olla mina ise, et leida seda oma olemisviis Jumalast, see eeldab sellist küpsust. Et sa oled läbi nendest protsessidest, nagu sa ütlesid, et on sul tahe võib-olla kellelegi meeldida ja kellelegi meelepärane olla ja sinu iidolid on võib-olla tavalised inimesed kõikide oma puudustega. Aga et jõuda nii kaugele, et sa oled see, kes sa oled koos oma Jumalaga, et kõik nagu langeb ära kõik muu asi. Et vaat sinna nii jõuda, vist see ongi see, no see protsess, ma arvan nii.
Minu elus Jumal õpetas mind ja ta õpetas seda, et kõigepealt ta kutsus tule, ole minuga koos. Ja siis ma läksin Jumala juurde ja rääkisin, kui raske kõik elu on ja kuidas mulle mõned inimesed närvidele käivad ja kuidas ma olen õnnetu, et ma olen selline ja selline ja selline. Ja Jumal ütles nii lihtsalt, et õpi olema minus, et ära pane rõhuasetust tegemistele. Mm-hmm. Ja see on lihtsam öelda, kui teha. Et me oleme sageli oma identiteeri rajanud tegemistele. Meid tuntakse selle läbi, mida me teeme. Ja me ise anname endast nagu ka hinnangut just selle läbi, mida me teeme. Aga Jumal,
mida me omame ka tihti.
Täpselt.
Et kas sul on parem auto kui minul või kas sa käid parem nii riides kui mina ja siis võib-olla vaatame mõnda inimest, kes on hästi kehvalt riides ja siis me vaatame, et aha, et see inimene ei ole elus midagi eriti saavutanud. Ja. Aga kas me ei tea tema südame hoiakut ja me ei tea, mis tema südames on, võib-olla tal on nii lähedane suhe Jumalaga.
Need võrdlusmomendid on jah selle maailmasüsteemi omad tegelikult, et Jumal näeb meie südant ja tegelikult see on talle kõige tähtsam ja ta on ütlenud ka oma sõnas nii selgelt, et ühel päeval, kui me tema ette lähme, isegi siis, kui me oleme Jeesuse nimel teinud asju, ei saa me võib-olla seda kuulda, mida me tegelikult igatseme, sest me võime kuulda, et kullakene, kes sina oled, et ma ei tunne sind. Mm-hmm. Et see, rõhuasetus Jumalas on absoluutselt teistmoodi ja see identiteedi paika panek tegelikkuses toimib õigel moel ainult Jumalaga koos olles. Sest ma arvan, et valdavalt on kõigil inimestel identiteedi kriis. Me ei tea, kes me oleme ja siis me ei tea, milleks meid on kutsutud ja siis me ei tea üht, teist ja kolmandat asja.
Ja siis meil on kompleksid.
Ja mitte vähe. Ja siis me muretseme ja nii me olemegi mingis rattas, mis tegelikult ei too seda tulemust, mida me igatseme. Jeesus ütles, et ta jätab meile oma rahu. Ja oma rahu kogemist, seda, mis Jeesus andis, on Jumala ligiolus. Et tegelikult, ja võts ongi see, et meil on valikuvõimalus. Et kas me sahmime edasi? Kui me paeme tegelikult asja pausi peale ja usaldame, et kõik asjad on Jumala käes, eriti sellel ajal, kus me praegu oleme, sest kui inimesed ütlevad, nad ütlevad, et neil on kiire. Kõik töötavad ja ühel hetkel on nad läbi põlenud, läbi kulunud ja keegi ei mäletagi, et see inimene on olemas olnud. Jumal on need asjad teistmoodi seadnud ja ta on ütelnud, et otsige esiti Jumala riiki ja tema õigust. Ja kõik muu antakse peale kauba. Ja siin ongi see üleskutse, et tegelikult kui me oleme kristlased, siis meil on kuningas, päriselt ka. Jumala riigi kuningas ja meie peaksime tema järgi joonduma.
Üks saade. Erinevad inimesed, erinevad lood. Elust enesest.
See Keldi ülistus oli selline väga õrn, nii nagu Jumala püha vaim on. Ja valides muusikat saate külalistele, siis on see alati erinev. Ja millegi pärast see muusika kuidagi seostus aetiga. Aetan oma Jumalaga käimises või või Jumala tunnetuses mulle tundub selline õrn. See on minu selline tähelepanek. Aga kui me nüüd vaatame neid protsesse, mis meie ümber toimivad, meie oleme, nagu öeldakse, oma teed käimas, oma protsesse tehes, samas me oleme kusagil mingisuguses kollektiivis, kuhu Jumal mid on viinud, kus samamoodi käivad protsessid. Ka need inimesed on tegemas oma õppetunde, oma eksimusi, oma kriisidest läbi käimisi ja iga üks on erinevas faasis. Kogudus koosneb nii paljudest erinevatest inimestest ja mõni on alles tulnud sinna, on beebi ja teine on, nagu öeldakse, puberteedi eas, kus tekivad väga sellised rasked asjad, kus puberteedi eas olev on maailma tark ja siis tuleb siis edasi see küpsus hakkab vaikselt tulema ja see on üks väga keeruline asi kõik, ma mõtlen see inimkooslus, kes siis kõik on kristlased, kes kõik käivad Jumalaga, kellel kõigil on oma tee, oma sohe Jumalaga, plaan, omavahelised suhted, perekond ja see on ikka, kui ma selle peale mõtlen, siis on see väga keeruline asi.
No eks inimesed on üldse siuksed omapärased isikud kõik koos oma iseloomu omadustega ja temperamendiga ja kui kogudusse lähed, siis alguses on kõik nii kena ja tore. Aga ühel hetkel tuleb nagu elu reaalsus ja siis on 1001 võimalust kibestuda ja pahanduda ja ma ei tea, mis asja.
Jära joosta.
Ja, oh jaa. Aga need on need valikute kohad. Tegelikult, need on need valikute kohad, et kas ma jooksen Jumala jutte, küsin, kuidas asi on või ma põgenen koguduses, sest see on paha kogudus ja otsin teise koguduse. Et mitte, ma ei taha välistada, aga selles kõiges võib olla aegajalt Jumala juhtimine, sest mida ma olen tähele pannud, et kogudused võivad mingitesse asjadesse kinni jääda ja lihtsalt Jumal selle tõttu lihtsalt laseb inimestel käia ühest kogudusest teised varustada ja tuua uut nagu või mingisugust liikumist tekitada, et aidata inimestel kasvada, aga see ei peaks nii olema. Sest suhtes, et kui me oleme Kristuse ihu, siis iga kogudus peaks edasi arenema kogu aeg, mitte püüdma kaitsta seda, mis nad siis on nagu metsikult saavutanud. Sest tegelikult Jumal loob kogu aeg midagi uut. Ainult, et kas me julgeme temaga selles loomisprotsessis kaasas käia.
Kas sina Aet oled tähele pannud sellist asja, et kui me hakkame kristlastena koguduses, kogu selles segapudrus, nagu me siin sinuga rääkisime, erinevad inimesed, erinev kooslus, kasutama selliseid maailma juhtimismeetodeid ja võtteid ja kõike seda kuidagi üle võtma, et siis asjad kuidagi paranevad. Et me tihti võibolla ei julge nende piibellike asjade juurde minna, mis on väga lihtsad, eks ju. Et pastor on karjane näiteks ja et pastor ei ole juht, vaid ta on juht ka oma moodi, karjan on ka juht, eks ju. Aga need kristlikud printsiibid tunduvad tihti võibolla meile nagu väga lihtsad või me otsime võibolla midagi uut ja põnevat ja eemaldume kõigest sellest.
No kui me võtame Jumala sõna aluseks, siis tegelikult peaks teenistuses olema viielaadne teenistus, sest me vajame nii apostleid, profeteid, õpetajaid, evangeliste ja pastoreid. Ja ma arvan, et võibolla natuke ongi segadus selle koha pealt, et rõhutatud on pastoriks olemine. Ja pastoreid on pandud tegema asju, mida nad üldse ei pea tegemagi. Ja nad on tohutult suure vastutuse saanud, kui Jumal on annud neile väga spetsiifilise valdkonna hoopiski. Ja tegelikult pastor isenest ei pea üldsegi jutluste olema. Tema peab olema see, kes annab õigel ajal õiget toitu. Tema on see, kes tunneb ära, kui hundid tulevad. Et see on vastav varustatus selleks. Samamoodi on profetil, samamoodi on apostlil, kõigil on vastav varustus. Aga juhtunud on see, et me nagu mõõdame mingite positsioonidega. Et nagu, et pastor on parem kui näiteks õpetaja või ükskõik, mis nurga pealt siis vaadates, see tegelikult ei ole kunagi nii olnud. Tähendab, sõna järgi see ei ole tõde, sest Jumal on annud varustatu see. See on nimetus koos vastava varustusega, nagu naine on naine selle tõttu, et tal on teatud loomu omastus, et tal on varustatus selleks. Mm-hmm. Samamoodi mees, mitte, et üks võistleb teisega ja näitab, et ta on kõvem tegija. Ja ma arvan, et just selle tõttu on need pinged tulnud ka kogudusse, mis tegelikuses ei peaks olema. Sest inimesed on surutud rollidesse, millesse neil puudub nagu see loomupärane varustatus ja see ongi väsitanud, see on frustratsiooni toonud ja inimesi läbi põletanud.
Kuidas sulle tundub, kas see on ka suur and näha teistes inimestes seda potentsiaali? Kui pastor näeb, kellel on olemas selline võidmine või võibolla teha tööd teatud valdkonnas või kes on selline alati selline julgustaja või teiste ülesehitaja või kas me märkame neid ande ja kas me teeme midagi selleks, et seda andi kuidagi esile tuua koguduses või on nad peidus kõik kuidagi?
No, see on nüüd see nii-öelda pastori valik, sõpäst, et kui sa ennem just ütlesid sellest maailma juhtimissüsteemi ülevõtmine, siis kogudusesse ei peaks olema maailmasüsteemi järgi. Kogudus on see koht, kus kõik kasvavad. Ja seal oleks äda vajalik see julgustamine, see andide ära tundmine, nagu isade olemasolu. Ja isa ei ole nüüd ka, et mehed, vaid see on see positsioon, on ju. Mm-hmm. Et vaimulik vanem, kes julgustab üles kasvama neid, kes on just kogudusse tulnud ja tegelikult kui me vähemalt see, mis Paulus on annud koguduse mudeliks, on see, et kui kõik tulevad kokku, see tähendab, et kõigil on nagu nii elav osadus Jumalaga, aga et kui kõik tulevad kokku, siis kõigil on anda ja see on, toimib koguduse ülesehitamiseks, et ei ole mingi loengusaal ja ei ole passiivsed istujad, vaid on aktiivsed organismis tegutsevad organid. Vähemalt mina näen nii.
Mm-hmm. Aga kuidas seda siis praktiliselt teostada, et see asi kõik tuleks esile? Sest ma arvan, et Jumal on annud meile kõigile annid, eks? Ja võibolla üks inimene on natukene aktiivsem ja see and paratamatult tuleb esile, eks? Kui ta on julge ja läheb kellegi juurde või julgustab või võtab selle positsiooni, et aitab kedagi. Ja võibolla mõni selline tagasihoidlikum inimene, ta lihtsalt ei paku välja ja on kuidagi kõrvale jäänud, aga ega see ei ütle seda, et sellel inimesel ei ole siis midagi teistele anda. Et ilmselt peab olema koguduses sellised inimesi, kes lihtsalt märkaksid neid ande.
Kindlasti ja kindlasti oleks hea ka see, kui koguduses toimivad väiksed gruppid, kus õpitakse üksteist tundma, kus tegelikult need esimesed õppimiskohad ka oleks. Sest kui on sellised suured kogudused, siis me hakkame maske kandma suht kiiresti. Ütleme tere ja naeratame ja kihutame minema tegelikult ja keegi ei taha kuuldagi kellegi inimese olukordadest või tema elus, sest endalgi on probleeme küllalt. Et tegelikult see ei pea nii olema. Ma arvan nii.
Me rääkisime sinuga enne saate algust, et sul on ka südamel teha pereteenistuse asju, et selline maailma vaim on tulnud ka kogudustesse ja me näeme, kuidas perekonnad tegelikult eks ju purunevad. Terve perekondi ei olegi eriti palju niimoodi kui vaatad, jälgid, eks ju, ja kõik tundub niimoodi, et inimesed tulevad kokku, nii nagu sa ütlesid, kuulevad oma jutlus ära, aga mis seal siis tegelikult toimub, eks ju, mis toimub individuaalselt selle inimese hinges ja elus ja mis toimub tema pereelus, et meil ei ole nagu aega ja tahtmist ja kuidagi süveneda sellesse, et võibolla tõesti need pereteenistused, kus siis inimesed abilupaarid tulevad kokku ja palvetatakse ja leitakse selline sõpruskond ja õpitakse võibolla, kes ei oska, ei tea veel piibellikust abielust, eks ju neid põhitõdesid. mis on ju piiblis ju kõik kirjas, eks? Piibel on ju, piibel ju, tal, seal on kõik olemas, perekonnaõpetus, seal on juhtimisest, seal on pedagoogikast, seal on absoluutselt kõik olemas, aga paljud inimesed lihtsalt, kas nad ei ole jõudnud sinnani või, või nad on lihtsalt nii vähe veel kristlased olnud. Et elatakse üksteise kõrval ja tegelikult ei teata ju, kuidas oleks võimalik õnnelikult olla abielus ja nautida seda kooselu.
Jah, kui sa siin enne mainisid ka selles koolis käimisest, on ju, et mina tegin ka diplomi töö abielu pühadusest ja ma küsitlesin kristlike kirikute abielus olevaid inimesi ja mitte abielus olevaid inimesi ja tahtsin lihtsalt teada nende aru saamist selle pühaduse koha pealt. Ja ma olin ausalt öeldes šokis. See pärast, et see suhtumine on nii legaalne kogu pornograafia koha pealt ja abielu väliste suhete koha pealt. Ja võibolla see oli minu šokk kõrvalt oli ja ütleks, et no mis see siis on, ei ole midagi. Ja. Aga ma ei tea, kas me oleme kaotanud kuidagi selle Jumala kartus ära, et me ei nimeta enam asju nii, nagu need on. Ja püüame võtta ka nendes valdkondades selle maailma mudeli üle see, mida me nagu seriaalidest näeme. Et tegelikult ma pean tunnistama, et Jumal on see, kes ta on. Tema on ütelnud, et ma olen püha Jumal ja ta on ütelnud, et olge teie ka pühad. Ja see abielu teema, ja kui ma mõtlesin, kuuldes seda, et nii paljud kristlased lahutavad, mõtlesin, et kui see on lapse jaoks see koht, mida ta peaks nägema Jumalast, siis kuidas me saame nii teha sellele väiksele inimesele, võtta selle turvatund ära, mis tegelikult peaks olema Jumalas. Ja see on nii teistmoodi, kui lapsed näiteks lepivad oma liivakastis ära ja järgmiseks mängivad jälle edasi, siis täiskasvanud ei suuda ära rääkida oma asju ja ei suuda andestada. Ja need valdkonnad vajavad puudutamist, samas abielu on rünnatud valdkond, see tõttu, et vaelane ei talu absoluutselt mingit ühtsust, sest ta teab, et seal, kus on ühtsus, seal on kõik võimalik. Ja ma arvan, et me ei ole teadvustanud seda vaimset sfääri selles küsimuses, et kuivõrd oluline ka abielus ja enne kõike isegi abielus on see, et see ei ole ainult suhted oma vahel, vaid et Jumal on kaasatud sinna abiellu. Sest ükski suhe ei jää püsima, kui sul tegelikult ei ole Jumalaga suhet ja sa võid seda nimetada nii kristlikuks abieluks kui tahes, sa võid olla isegi laulatatud. Ometigi see ei ole garantii, kui sul ei ole enam Jumalaga suhet.
Ja vaata, siia tuleb sisse selline asi, kuidas maailm hakkab meid mõjutama, mitte meie ei mõjuta paraku maailma. Ja see tuleb nii vaikselt ja nii hiilivalt ja nii salaja, et tuleb üks väike asi ja siis teine väike asi ja kolmas ja lõpuks, eks ju, vaatad, et no mis siis ikka nii väga teistmoodi on. Aga minu arates ka, lugedes ühte raamatut, on mul jäänud meelde, kui me üldse räägime jälle abielust. Selline asi, kuidas see kirjanik ütleb, parim kapital lapse jaoks tema ellu, tema tulevikku, on see, kui ta näeb, et tema ema ja isa armastavad teinedest, et nad elavad seda elu, mida nad räägivad, et need sõnad ja teod, et need kattuvad, aga et see on ehe. Sest me võime ju mängida mingisugust mänge ka abielus, aga ega lapsed ei ole rumalad, nad näevad seda. Nad võtavad selle mudeli kaasa, nad lähevad selle mudeliga ja nad ei oskagi elada paraku. Ja muidugi, nagu sa ütlesid, et ilma Jumalat ei ole mitte midagi, sellepärast, et kui minu suhe ei ole Jumalaga korras ja abikasa suhe ei ole Jumalaga korras ja me ei räägi oma asju nii nagu asjad tegelikult on, siis see eemaldumine või kaugenemine, see on ka aja küsimus lihtsalt. Ja see on saatan, kes üritab tõesti lõhkuda perekondi. Vaata, kui koguduses on lõhutud perekonnad, siis ega see kogudus ei saa ju tugev olla.
Ja tegelikult, kui me ütleme taas, et me oleme kristlased, siis meil on jätnud Jeesus enda puhul nagu eeskuju, mida me saame lugeda. Et tema alandas ise ennast saades sõna kuulelikuks. Ja tema ellu kuulusid ka kannatused. Ja ometigi ta alistas ennast täielikult isale. Et need samad mudelid, kui me rakendame oma elus, mitte käsumeelsusena, sest tegelikult ma arvan, et üks asi, mis on ka tapnud meie nii öelda kristlust, on see, et kui me tuleme Jumala juttu, siis me tuleme lihtsalt ehedalt. Ühel hetkel me püüame jälle välja teenida midagi ja siis me püüame ja siis me ei suuda. Ja see väsitab meid kõiges ära ja suhetes ammugi.
Ja see ei ole tahtmine, vaid see on see, et ma pean, eks ju. See on täpselt sama, et ma, kas ma tahan koju minna või ma pean koju minema, eks ju. See on täpselt sama, kas ma tahan Jumalaga käia või ma pean temaga käima, eks ju. Kas ma tahan Jumala jaoks midagi teha või ma pean midagi tegema, et kõik näeksid, et ma olen ikka nii tubli kristlane. Vaata, siin on see vahe, et kas see on see sinu südame soov ja see tahe või on see mingisugune selline käsk või mingisugune koorem, mis siin nagu lükkab midagi tegema. Vaat, see võib väga tihti niimoodi ära nihkuda.
Ja no olge mausad, et nagu nii tuleb kiusatusi. Ühes või teises valdkonnas nii kui nii tuleb.
Ja ära nihkumist tuleb ka mõnikord.
Ja tegelikult katsutakse ka meie usk läbi. Kas me tegelikult ka mõtleme seda, mida me nagu loosungitega ütleme. Aga Jumal on armastus. Ja siukest asja pole olemas, et mul sai armastus otsa, sest sõna ütleb väga selgelt, armastus ei hävi iialgi. Kui sa oled piisavalt tark ja tunnistad seda, et mul ei ole enam tundeid selle inimese vastu ja lähed Jumala juurde ja küsid ja palud, et Jumal annaks, ta annab alati. Ta annab tarkust, kuidas andestada. Ta näitab tegelikult ka seda, et kas need valed sammud on võibolla endal tehtud või hoiakud on valed või sageli ka see siuke isegi võtme koht on andestamatus, et ei suudeta mingisugust tühist asja andeks anda, mida keegi ma ei tea millal ütles, et see on nii rumal ja nii lapsik, samas me mässame kõige selle sees hoopiski Jumala vastu.
Sul on kindlasti palju, mida rääkida ja Jumalaga käies on sinu sisse väga palju asju tunnud ja need valdkondi on hästi palju, eks. Aga kui me nüüd hakkame lõpetama, siis millest sa tahaksid veel rääkida, et mida me ei ole puudutanud, aga mida sa tahaks nagu välja öelda?
Ma arvan, et seda tegelikult me oleme puudutanud ja mida ma tahaks ütelda võibolla nendele, kes kuulavad, et kus iganes nad on, et nad julgeksid minna Jumalaga ehedasse suhtlesse, nii nagu meie räägime sinuga Tamara siin, et samamoodi mine Jumala juurde, mine ära kogu aega ainult mine ja räägi, et sul on seepat, sa ei üllata teda millegiga ausalt öeldes. Aga ole nii palju tark, et kui sa oma nutu joru oled, sa ära lasknud tulla, et sa õpid ka kuulama teda ja pane neid asju kirja, mida ta räägib sulle, kui ta juhib sind sõna juurde, võta seda kui päriselt tema sõna ja kui ta viib sind mingitesse olukordadesse, küsi temalt, mida tema teeks nendes asjades, et see, mida ma väga julgustaksin inimesi on, et see kõlab robustselt, et võta Jumal kamp. Aga seda, kui ma ütlen, siis ma mõtlen hoopis, et võta teda oma ellu kogu aeg kaasa ja ära ütle talle, et nüüd õnnista seda ja need minu plaanid nüüd saaksid õnnistatud, vaid ma arvan, et see aeg on muutumas, et kui sa oled tark, siis küsi temalt nõu ja las ta õnnistab seda ja laseb sinu läbi esile tulla, sest tegelikult tühja sellest, kui meie oma ehitatud kuningriigis oleme üksinda, sest tegelikkuses ehitab tema oma riiki ja parem on olla osa sellest, sest au saab temale kuuluma.
Ja võibolla mina lisaksin veel nii palju juurde, et mida oleks võibolla väga tark teha, õppida olema see, kes sa oled. Et me ei jõua kõikidele inimestele lõputult meeldida. Me ei saa kogu aeg teha lõputud nägusid, sest see kõik on kohutavalt väsitav. Ja täna võid sa ühe inimese jaoks olla iidoliks ja homme võib see inimene sind maha, nagu öeldakse, müüa. Ära raja oma elu teiste inimeste peale, vaid raja oma elu Jumalale, temaga koos olles, kuulates, mida tema sulle räägib. Ja ikka ja jälle, nagu me oleme oma saadetes rääkinud, et need prioriteedid peavad meil olema paigas, et see maailm tõmbab meid küll oma uhkuse, sära, hilguse, raha, varandustega ja asjadega. Ma ei ütle seda, et meil ei peaks midagi olema, aga siin võib see asi väga tasakaalust välja minna. Nii et selles mõttes tuleb teatud asjad endale selgeks teha. Teatud kindlad põhimõtted kristlaseks olemise juures.
Ja ma lihtsalt sinu jutu peale tahtsingi selle lisada, et meil on sõnas öeldud, et tehke kindlaks oma kutsumine valik, siis te ei komista ei jäälgi. Ja me oleme mõelnud nende all hästi suuri nimetusi, et siis jälle endale kuhugi etiketi külge panna. Aga tegelikult kui sa saad pihta sellele, et sa oled Jumala laps, mitte sõna kõlksuna, vaid päriselt, ma olen tema laps, siis sa oled kõige õnnelikum laps.
Ja kui sa teed neid asju, mida sa tunned, et sa tahad teha, siis ma arvan, et ei ole Jumalal mitte midagi selle vastu. Sest tegelikult mina olen märganud küll seda, et kui ma lähen konflikti oma südamega, siis ma lähen konflikti Jumalaga. Nii et tuleb hoida oma süda puhas ja tuleb teha neid lihtsad asju ka, mis on võib-olla tunduvad mitte eriti vaimulikud. Aga ma arvan, et Jumal on annud meile selle eluga selleks, et me seda naudiksime ja et me näeksime enda ümber seda ilu, seda headust ja fokuseerime siis just nimelt nendele headele asjadele ja liigume edasi koos Jumalaga. Aga ma tänan sind, Aet, et sa tulid. Mul on hea meel, et sa otsid Jumalat ja mul on hea meel, et sa otsid seda oma kutsumist ja oma olemisviisi Jumalas ehtsalt. Ja annaks Jumal sulle tõesti tarkust ja julgust teha seda, mida sa oma südames tunned, et sa tahad teha.
Aitäh.
Ole sa tänatud, et sa tulid. Selline oli siis tänane saade Elust enesest ja
teiega olid
Aet Baarinov
ja Tamara Tammekend.
I see the Lord seated on the throne, exalted, and the train of his robe fills the temple with glory, and the whole earth is filled, the whole glory. I see the Lord seated on the throne, exalted, and the train of his robe fills the temple with glory. Glory.
Üks saade. Erinevad inimesed, erinevad lood. Elust enesest.